interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Studiem capitolul 5 din Cartea Exodului. La Radio Vocea Speranței suntem la microfon noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Eroul principal al cărții Exodul este Moise, care acum s-a întors din pustiu pentru a-și salva poporul din mâinile lui Faraon. Însă încercarea lui de a face bine fraților săi a dus la o soartă mai dificilă pentru aceștia. Ce reacție a avut când a descoperit aceasta?
Se pare că Moise a fost foarte afectat când a văzut că s-a ajuns la violență fizică împotriva unor evrei și aceasta, sigur, aparent și datorită demersului lor de eliberare. Moise s-a dus la Domnul, la rugăciune și a zis: Doamne, pentru ce ai făcut un astfel de rău poporului acestuia? Uite, ei ne mergem mai rău de când au vrut să se întoarcă la tine. Pentru ce m-ai trimis să spun ce am spus dacă n-am făcut decât să tulbur apele și să-l zgândăr pe cel rău? De ce? De ce ai făcut un astfel de rău? De ce ai îngăduit un astfel de lucru? Și de ce m-ai trimis dacă nu se realizează și nu se întrevede nicio posibilitate de realizare a eliberării? Nu văd cum. Hai să vedem de fapt ce vrea Moise. Mai întâi, se pare că ei n-au avut niciun fel de răspuns la acuzele logofeților. Au rămas și ei foarte șocați. Poate că inimile lor au fost prea pline pentru a vorbi, dar, în orice caz, nu știau ce să spună. În schimb, s-au întors la Dumnezeu, singurul lor izvor de mângâiere și de călăuzire. Doamne, pentru ce? Cuvintele astea ale lui Moise, Doamne, pentru ce, nu reflectă un spirit de nemulțumire față de Dumnezeu sau de nesupunere față de Dumnezeu, ci de neînțelegere. Nu văd. Nu se întrevede nimic, niciun nor de ploaie, nimic. Întrebarea și plângerea proveneau dintr-o credință care nu putea să înțeleagă procedeile lui Dumnezeu atunci. În același timp, el a apelat după ajutor în acest ceas de nevoie și l-a rugat pe Dumnezeu să intervină. Să intervină, să facă ceva. Pentru că oamenii aceștia, supărați datorită tratamentului, urmau să se întoarcă acum și să facă și ei la fel celor care trebuiau să le fie lor supuși. Asta se întâmplă de obicei, este ceva aproape natural. Cum se poartă șeful cu tine, așa te porți și tu cu subalternii. Sunt rare aceia care rămân echilibrați și înțeleg iraționalitatea unei astfel de atitudini, unei astfel de tratament.
Care era concluzia de început a înfățișerii lui Moise înaintea faraonului?
Și Moise continuă în discuția cu Domnul și îi spune în versetul 23: De când m-am dus la faraon ca să-i vorbesc în numele tău, el face și mai rău poporului. Și tu n-ai izbăvit pe poporul tău. Puteai să faci niște minuni, să le aduci paie, nu știu de unde, sau să aduci un vânt, să strângă toate paiele din țară, acelea în șantierul lor. Dar nu ai făcut nimic și ei se chinuiesc pe miriște, prin rugi, prin mărăcini, prin păscheți, să adune pai cu pai, că nu are cum să împlinească norma. Se vede clar că Moise nu înțelegea strategia lui Dumnezeu. Moise nu înțelegea că poporul nu se deslipise de Egipt, că mulți dintre ei nu vreau să plece. Moise nu știa lucrul ăsta. Moise nu știa că doar acest tip de persecuție era menită să-i facă pe evrei să-și dorească libertatea, să dorească să plece de acolo. de lângă oarele lor cu carne. Această persecuție, acest timp de strâmtorare, îi avea ca scop să îi determine, să-l caute pe Domnul, așa cum a venit Moise aici, trebuia și poporul să strige la Dumnezeu. Doamne, păi, Doamne, asta îl determina să-l lege de Dumnezeu. Acest timp de strâmtorare i-a forțat pe egipteni să facă o alegere. Egiptenii adevărați trebuiau să ia poziție față de faraonul lor. Să iei poziție de partea celui asuprit pe nedrept. Să iei atitudine față de nedreptate. Tocmai acest timp de strâmtorare i-a răspândit în toată țara și a dat posibilitate tuturor egiptenilor să audă despre Dumnezeul lui Israel, care vrea să-și scoată poporul de acolo. Acest tip de atitudine a lui faraon avea să justifice viitorul în ce plăgile de acum încolo. Cine poate să zică că, uite așa, peste un popor liniștit, peste un faraon bun și blând, poc, au venit nenorocirile, uluit așa, nu știe nici el de ce și de cum și... Nu. Plăgile sunt un răspuns la atitudinea lui dură. Tot ce se întâmplă faraonului în timpul plăgilor a făcut el poporului pe nedrept. Adică provocarea suferinței. Sigur că n-a adus el șerp sau broaște sau nu știu, dar poporul a suferit toate suferințele pe care egiptenii le-au suferit în plăgilor. Ei le provocaseră prin asuprire evreilor. Și asta trebuia să justifice viitorul. Acest tip de stare, de lucruri, i-au determinat pe unii egipteni să treacă de partea evreilor. Și au și ieșit cu ei mulți. De ce au venit persecuțiile? Moise nu înțelegea. Dar noi înțelegem astăzi. Noi înțelegem că Dumnezeu nu îngăduie nimic dureros în viața copiilor lui fără un scop foarte bine definit. Fără ca să fie în avantajul lor personal și al planului de mântuire în general. Nu este nimic la voia întâmplării. Nu face faraon și cel care reprezintă și diavolul nimic copiilor lui Dumnezeu dacă Dumnezeu nu i-ar îngădui. Și atunci când îngăduie, există o rațiune superioară pe care, uite, Moise n-a înțeles atunci și nici noi nu înțelegem. Și el s-a plâns și noi ne plângem. Dar trebuie să avem încredere în Dumnezeul nostru.
Scopul lui Moise era cu totul altul, nu îndârjirea lui faraon. Și totuși lucrurile încep să fie din ce în ce mai rele pentru copiii lui Israel. Dacă am vedea că acesta este un model după cum decurg lucrurile în viața de credință, de ce ne-am mai raportat la Dumnezeu? De ce să-L ascultăm și să ajungem în impas?
Întrebarea mi-aduce aminte de o situație din Ioan, capitolul 6, când Domnul vorbește ucenicilor și cei ce îl ascultau despre necesitatea de a ne însuși în mod deplin valorile spirituale ale lui Iisus exprimate în predica de pe munte, folosindu-se de metafora cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu va avea viață în el. Și unii de acolo au zis, asta este prea de tot, nu putem să suferim așa ceva, ce spui tu aici n-are nicio logică, noi... numai la canibalism nu mai trecusem și așa mai departe. Și au plecat. Au zis, plecăm, îl lăsăm pe Iisus. Și au rămas cei 12. Și Domnul zice, voi nu vă duceți? Și îi pun o întrebare. O întrebare care este răspuns la întrebarea pe care ai pus-o tu aici. Atunci, dacă nu ne mai raportăm la Dumnezeu, și dacă nu mai ascultăm pe El, la cine să ne raportăm? E mai bine în partea ailaltă? Dar Dacă nu ne ducem la Dumnezeu, dacă nu rămânem lângă El, lângă cine? Puteți veni dumneavoastră cu altă variantă mai bună? Care să împlinească cu adevărat scopul existenței noastre, acel al veșniciei, să împlinească în noi gândul veșniciei, dorința noastră de viață, de fericire și de bucurie. Adică să ne depărtăm de Dumnezeu că nu înțelegem niște lucruri acum? Asta depășește chiar și maximul de absurd. Iisus spune, nu veți înțelege. Deuteronomul 29:29. Sunt lucruri pe care noi nu le înțelegem, dar ele sunt în mâna lui Dumnezeu. Sunt și unele pe care le înțelegem. În cele pe care le înțelegem, să le găsim raționalitatea, iar în cele pe care nu le înțelegem și sunt în mâna lui Dumnezeu, să avem încredere. Să avem încredere în Dumnezeul nostru. Iar în cazul pe care îl discutăm, istoria ne arată clar că cei care au avut încredere au câștigat în final. Și că aceste aparențe ale imposibilității care stau în fața lui Moise și a poporului acum erau extrem de trecătoare și extrem de benefice privind proiectul din alte perspective. Asta se numește și în viața noastră. Și îndemnul, tot ceea ce am citit până acum, ne cere clar să avem încredere în Dumnezeul nostru, să căutăm să-L înțelegem și să avem încredere în ce am înțeles, dar să avem încredere și mai mare, și mai liniștitoare, o încredere liniștitoare, atunci când nu înțelegem planurile lui Dumnezeu. Pentru că Isaia 30 cu versetul 15 încheia spunând, în liniște și odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate și încredere este puterea voastră. Și acestea, sigur, ancorate în Dumnezeul nostru.
Semnele se împlinesc, toți spre cer privesc. Vino, Doamne, în mărire, vino așa cum mi-ai promis. Așteptăm a ta venire, te așteptăm cu dor aprins.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Bianca Timșa-Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la Radio Vocea Speranței. Cum s-a încheiat ultimul episod despre care am vorbit înaintea melodiei pe care am ascultat-o împreună?
Îi spuneam că logofeții evrei aveau de obicei acces la rege. Când oamenii aceștia au fost bătuți pe nedrept pentru neputința lor de a-i obliga pe evrei să producă numărul de cărămizi cerute În ciuda faptului că acum trebuiau să ducă să culeagă și paiele de pe ogoare și să cutreiere țara lung și în lat, ei s-au plâns regelui de un tratament nedrept. Au crezut că pentru că au fost bătuți, asta a fost ideea a isprăvniceilor egipteni. Însă acum când au venit înaintea lui faraon, au înțeles că faraonul în persoană era cauza crizei lor. Acuzația de lenevie, sigur că era absurdă. Ei munceau zi de zi și munceau din greu. Însă din felul cum s-a exprimat faraon, au înțeles că cererile lui Moise l-au stârnit pe faraon împotriva lor. Să ne amintim ce ceruseră Moise și Aron, cei doi frați. Sigur, la îndemnul Domnului, ca să dea poporului o zi de odihnă și să-l lase să-și reconstruiască, să-și reactiveze închinarea către Dumnezeul lor adevărat, pe care îl adorau și pe care îl recunoșteau. Ei au presupus că Moise și Aron l-au făcut pe rege, pe faraon, cât și pe sfernici, să-i bănuiască pe ei de trândăvie. Acum, dacă ne gândim așa drept, logofeții, fără îndoială, n-ar fi suferit bătaia aceea severă, administrată prin lovituri de baston, așa se proceda, n-ar fi suferit-o dacă Moise nu ar fi mers la faraon. Bătaia a fost cruntă. Bastoanele acelea loveau tălpile goale ale picioarelor. Și loviturile la tălpi erau extrem de dureroase și nu rare ori duceau la moarte. De logofeții evrei au fost bătuți și chinuiți cu adevărat. De fapt, situația întregului popor devenise critică și credința lor chiar era pusă la încercare. Pe de altă parte, scotea la iveală cât de dispuși sunt ei să sacrifice pentru idealul eliberării lor. Acum nu mai era așa un trib, da? Deveniseră un popor. Și când devii un popor, trebuie să faci față unor condiții speciale, unor cerințe specifice unui popor. Sigur, ai și drepturi specifice unui popor. Ei trebuiau să-și schimbe cu mentalitatea aceea tribală și să înceapă să gândească ca o națiune care dorea să se elibereze, să fie liberă. Gândul acesta, sigur, mi-apare și atunci când vorbim despre credincioșii lui Dumnezeu ca despre un popor. Vorbim despre o biserică, vorbim despre mai multe biserici, dar Domnul în Scriptură s-a adresat mai mult noțiunii de popor, poporul meu, chiar și astăzi, nu? În trecut. Pentru că atunci când vorbești despre un popor, vorbești despre o entitate cu caracteristici speciale, cu drepturi speciale, cu obligații speciale și Domnul așa dorește să îi vadă pe copiii lui, chiar dacă mântuirea este individuală. Ei trebuie să reprezinte o forță, o forță de ameliorare, de reînviorare, o forță de salvare, de schimbarea mentalității lumii care merge spre ruină din pricina păcatului. Ei sunt un popor care pot să dea un exemplu unui alt popor, al celui rău, cei neascultători, care au acea tărie și acele drepturi de a interveni cu o filozofie de viață, cu o gândire nouă de viață. Un popor are dreptul să apeleze la schimbare pentru un alt popor. Domnul vrea să le insufle această mentalitate pentru că ei aveau să joace de acum înainte un alt rol printre popoarele care îi înconjurau și pe acolo pe unde aveau să treacă în călătoria lor spre Canaan. Observăm dorința lui Dumnezeu și crearea unui cadru de experiență care să schimbe mentalitatea de la mentalitatea aceea de trib, tribală, familială, la mentalitatea unui popor, unei națiuni, o gândire mult mai amplă, în alți parametri. Trebuia să-și desfășoare ei viața lor interioară și exterioară de azi înainte.
Despre ce vom vorbi în emisiunile următoare?
Moise s-a întors și el la Domnul, foarte derutat. A zis, Doamne, eu vreau să fac bine și este mai rău decât a fost. Și el a fost derutat. Și mai ales pentru că ei n-au avut un răspuns liniștitor pentru logofeți care au luat la întrebări. Păi ce ați făcut? Ne-ați făcut urâți înaintea lui Faraon. Dacă astăzi jugul apasă asupra noastră mai greu decât ieri, asta se datorează vouă, cu intervențiilor voastre. Cum a spus problema? Nu suntem împotriva eliberării, dar văd că rezultatul este exact altul, opusul celui pe care voi l-așteptați. Și ei erau derutați și nu puteau să înțeleagă ce se întâmplă. Sigur, și inimile lor erau pline de surpriză, da? De nemulțumire. Însă, un lucru foarte bun este că ei se întorc la Dumnezeu să rezolve la Dumnezeu problema. Este un exemplu pentru noi toți. Atunci când nu mai înțelegem, și Pavel se văita în sensul ăsta spunând, nu știu ce se întâmplă, că eu vreau să fac binele și iese rău. Am toate intențiile bune, dar rezultatele nu sunt cele așteptate de mine. Toți trecem prin experiențe de genul ăsta. În experiența personală, fiecare om, fie că e bărbat, femeie, nu contează culoarea, nația sau religia, dar toți trecem prin această dramă sufletească. E ce să facem atunci? Și aici avem exemplul lui Moise și lui Aron. Și o să vedem, că o să discutăm de ei în continuare. Degeaba căutăm noi soluții, degeaba ne gândim, poate n-am pus bine problema, poate n-am făcut introducerea necesară, n-am creat vidul în sufletul lui Faraon, noi am atras atenția, nu? N-am reușit să-l captăm cu interesul lui, să-i captăm interesul pentru problema noastră, nu l-am găsit într-o pasă bună, poate că nu era foarte odihnit atunci când am fost noi. Poți căuta și găsi motive de genul ăsta să încerci să le transformi în răspunsuri la criză. Însă, cel mai înțelept lucru care poate fi făcut în astfel de situații, așa cum ne arată și Moise și Aron, este să se întorci și la Dumnezeu. El are răspunsul. El este cel care poate să-ți spună, rămâi în zbor, nu te grăbi, așteaptă, ai răbdare. Sau el poate să-ți arate o eventuală greșeală. Este cel mai înțelept lucru pe care îl poate face cineva când are astfel de crize sufletești, în care, în ciuda bunelor intenții, lucrurile ies rău. Apoi o să observăm că cuvintele lui Moise au arătat și a fost foarte limpede că era nemulțumit. Era nemulțumit de ceea ce se întâmpla cu poporul lui și chiar era foarte frică că dacă oamenii ăștia ajung la deznădejde, tot ce a făcut el până acum se năruiește. El a apelat la Dumnezeu mai întâi pentru frații lui. Să vedem că el vine și mijlocește și cea mai mare grijă a lui a fost să nu pentru interesul lui, el nu s-a temut că o să râdă socru de el că se întoarce fără nicio izbândă. Nu. El era foarte frământat să nu scadă credința fraților lui. Și nu mă refer la Aron, ci a evreilor, în general. Și o să vedem că, așa, pas cu pas, experiența aceasta se dezvoltă și, în același timp, apare conturul imaginii în care Dumnezeu își împlinește planul pas cu pas. Și, așa, într-un ritm al înțelegerii omului. De aceea spune Scriptura că Dumnezeu nu cunoaște nici grabă, nici zăbăvire. El are un ritm. Acum, care e ritmul lui Dumnezeu? Că uneori ni se pare prea încet și ne cam deranjează. Pentru unii, pentru alții prea repede. Ritmul în care Dumnezeu, la care se adaptează Dumnezeu de obicei să-și împlinească planurile, este ritmul înțelegerii noastre. În măsura în care noi înțelegem planurile lui Dumnezeu. De aceea se insistă și mereu suntem așa presați cu imaginea apelurilor, apeluri. Iar face Dumnezeu, mereu face apeluri. Da, face apeluri că noi să ne ținem mintea trează, să ne înnoim în Duhul minții noastre ca să avem o înțelegere ceva mai rapidă și mai profundă. Pentru că ținem lucrurile pe loc. Deci ea Petru spunea, Domnul, nu întârzie cum credeți voi, ci are răbdare pentru voi, să vă pocăiți voi, să înțelegeți voi problema. Voi sunteți cei care îl țineți pe Domnul pe loc sau într-un ritm așa adormitor aproape pentru unii, foarte lent. Asta este puterea noastră de concentrare, interesul nostru. Lent, uneori extrem de lent. Ca un tren mocăniță. Mergi pe lângă el, te urci când vrei, cobori când vrei, că viteza lui nu e mai mare. Și asta o să vedem. O să vedem că Dumnezeu își împlinește planul pas cu pas în ritmul înțelegerii omului.
De săptămâna viitoare vom aborda împreună capitolul 6 din Cartea Exodului. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă mulțumim pentru atenția dumneavoastră. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.